Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vinko Gorenak, strici iz ozadja očitno presodili, da je premijeju potekel rok uporabe.
Televizija Slovenija doktorju Jožetu Možini prepovedala intervju s koordinatorko Pohoda za življenje Uršo Cankar-Soarš.
Svet Evropske centralne banke na srečanju na Brdu pri Kranju o ukrepih na področju denarne politike.
Evropski poslanec Branko Grims Brusel opozarja na zlorabe pravosodja v Sloveniji.
Voditelji Evropske unije in šestih arabskih držav pozvali k prekinitvi ognja na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini.
Ukrajinski predsednik Zelenski o pomenu ukrajinskega načrta za zmago.
Vreme, deževalo bo, ob morju bo jutri zapihal jugo.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Rok Mihevc. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Tudi danes odmeva vložitev kazenske ovadbe premijeja Roberta Goloba. Zdaj je na potezi sicer specializirano državno tožilstvo, ki je potrdilo, da je razlog sum kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar ustraja pri svojih trditvah o premijejevem vmešavanju v delo policije. To je včeraj potrdil tudi njen odvetnik Luka Švab. Kaj lahko pričakujemo in kakšne bodo politične posledice, pa v prispevku Tanje Dominko.
Odvetnik Luka Švab, ki zastopa Tatjano Bobnar, je včeraj o ovadbi dejal.
In gre torej za ovadbo, ki ima absolutno določeno težo in seveda temelji na utemeljenem sumu, da je očitno lahko bilo storjeno kaznivo dejanje. Prejeli smo podatek, da naj bi bila torej podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika. Seveda pa je stvar potem nadalje na tožilstvu, da torej opravi svoje delo in se odloči, kako naprej. Treba jim je zaupati in zato se bo tudi naša stranka zavzemala, kot se je vedno dosedaj. Predložila je ustrezna dokazila in pa stoji za vsem tem, kar je dosedaj povedala tako pred preiskovalno komisijo državnega zbora, kot tudi pred drugimi pristojnimi organi.
Zavrnil je očitke, da se gre Tatjana Bobnar politični boj, saj da ni več političarka. Tako govorjenje je po njegovem mnenju smešno in neprimerno. Intenzivna preiskava je potekala v predkazenskem postopku na policijski upravi Ljubljana že od konca leta 2022. Vse skozi jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo. Kaj to pomeni, je pojasnil pravnik in nekdanji minister Vinko Gorenak.
Če tožilstvo usmerja delo policije na takem primeru, potem tožilstvo običajno toliko časa daje navodila, odnosno usmeritve policiji, da policija zbere toliko nekih dokazov, da je tožilc prepričan, da bo lahko postopek nadaljeval. Torej, verjetnost, da bi na tej točki tožilstvo kazensko ovadbo zavrglo, kar sicer teoretična možnost je, je precej majhna. Pomeni, da bi potem tožilstvo, odnosno tožilka Žgajnerjeva, če ona usmerja zadevo, na nek način sama sebe negirala.
Premijer Golob, ki je pred kamere včeraj stopil v družbi poslancev Svobode, ne vseh, le nekaterih, in tudi generalnega sekretarja stranke, je prav tako zavrnil očitke o vmešavanju v policijo. Gorenak pa meni, da ta ovadba nikakor ni na ključe.
Bi človek rekel odnosno ocenil, da so se tisti, ki so ga postavili na to mesto, jaz pravim temu politično podzemne, eni pravijo strici z ozadja ali kakorkoli, ampak tisti, ki so se odločili, da bo on opravljal naloge, ki jih sedaj upravlja, so očitno spoznali, da je nekako poteku rok trajanja in skozi to kazensko ovadbo so mu sporočili, preprosto povedano, dovolj te imamo.
Odzivi koalicijskih strank so previdni. Gorenak meni, da vedo, koliko je ura, a čakajo na uradni izid.
Koordinatorica Pohoda za življenje Urša Cankar-Soarš bi morala gostovati v oddaji Intervju na televiziji Slovenija, vendar je urednica informativnega programa Polona Fijavš avtorja oddaje doktorja Jožeta Možino obvestila, da ne dovoli snemanja. Kot razlog je navedla, da so stališča Urše Cankar-Soarš v nasprotju z ustavo. a za to, kaj je ali ni v skladu z ustavo, je pristojno samo ustavno sodišče, so med drugim opozorili v Združenju novinarjev in publicistov ter v Zboru za republiko. V NSI pa so vložili predlog za obravnavo diskriminacije pri zagovorniku načela enakosti. Več Marta Jerebič.
Urša Cankar-Swarš meni, da se je v tem primeru jasno pokazal problem svobode govora na naši javni televiziji.
To smo opažali že vsa ta leta, ko smo pripravljali pohode za življenje, da se je o njem zelo, zelo ubogo, zelo enostransko in bi rekla kar zelo krivično poročalo. Ravno to leto je bil prispevek, je bil dolg kratko minuto, imel iz našega pohoda eno sliko med noge ljudi, vse ostalo o nasprotni strani. Mislim, da je to res očitno zavajanje ljudi.
Dr. Jože Možina je bil nad odločitvijo urednice presenečen in prizadet, saj so redki primeri, da bi nekomu prepovedali narediti nek intervju.
Mora biti to res ena zelo, zelo sporna zadeva. Mi smo v naših programih v letih in tudi sedaj gostili veliko ljudi, ki so v resnici kontroverzni, celo konfliktni, vulgarni, ki so v kazenskih postopkih vse mogoče. Tukaj se je pa prostor zaprl za eno mlado aktivistko, ki pač za razliko od levih aktivistov, ki so vsi nastopali tudi v intervjujih, nimam nič proti, za njo so pa vrata zaprta in to je za javni medij po mojem nedopustno.
Enako menijo v Združenju novinarjev in publicistov, kjer zaradi tega zahtevajo odstop oziroma razrešitev urednice Polone Fijavš. Iz zadnjega primera se po njihovem vidi, da časi očitne diskriminacije, ki temeljijo na dejstvu, da nekdo zagovarja stališča, ki so nasprotna od tistih, ki jih ponotranja vodstvo RTV Slovenija, še niso minili ali kar je še huje, da se znova vračajo. Tudi v Zboru za republiko izražajo začudenje in ogorčenje. Poudarjajo, da je javni medij dolžan omogočiti javne razprave o vseh temah slovenske družbe in zagotavljati pluralnost različnih svetovno-nazorskih stališč. Na to se v predlogu za obravnavo diskriminacije pri zagovorniku načela enakosti sklicuje tudi NSI. Ta v obrazložitvi med drugim omenja tudi to, da je dr. Možina urednici ponudil kompromis, da se pogovor izpelje in se na to presodi, če bi bilo v intervjuju kaj spornega, a je zavrnila tudi to. V NSI dodajajo, da gre za nedopustno in nezakonito cenzuro. Možina vseeno pričakuje, da bo intervju naposled le lahko izpeljal.
Ja, sem prepričan, da se bo to zgodilo, se tle tako res ne more biti. Ob nataliteti, ki jo imamo, se mi zdi prav lepo, da se nekdo zauzema za življenje, da podpira materinstvo in o tem je bil namen se pogovarjati v tem intervjuju.
Celotnemu pogovoru z njim in Uršo Cankar-Swarš lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. ali na naši spletni strani.
Svet Evropske centralne banke je na današnjem srečanju na Brdu pri Kranju drugič zapored znižal osrednje obrestne mere. Tudi tokrat za četrt odstotne točke. Odločitev je bila pričakovana v luči nizke inflacije in negotovih razmer v evropskem gospodarstvu. Več Andrej Šinko.
Gospodarske razmere v Evropi postajajo vse bolj negotove, ker je posledica sprememb po svetu in ostajanja pri starem redu, je opozorila predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde in dodala, da je čas negotovosti lahko tudi priložnost za staro celino, a le če smo sposobni prilagajanja.
Svetovni red, ki smo ga poznali v preteklosti, postopno izginja. Odprto trgovino nadomešča trgovinska fragmentacija, namesto multilateralnih pravil se uveljavlja konkurenca z državno podporo, stabilno geopolitiko pa izpodrivajo konflikti. Evropa je veliko vlagala v stari red, zato je ta prehod za nas težaven. Kot najbolj odprto od vseh večjih gospodarstev smo bolj izpostavljeni od drugih.
Manj ugodno svetovno gospodarsko okolje lahko po besedah Lagardove unijo spodbudi, da zaradi ostrejše konkurence razvije nove tehnologije. Bolj nestabilne geopolitične razmere pa lahko Evropo motivirajo, da zagotovi varnejšo oskrbo z energijo in postane bolj samozadostna v dobavnih verigah. V tej luči je pomembno tudi ukrepanje Evropske centralne banke na področju denarne politike, ki se je že lani z rekordnimi dvigi osrednjih obrestnih mer, ki so se septembra gibale med 4 in 4,75 odstotka, odzvala na eno najvišjih inflacij v zadnjih desetletjih. Ko se je ta nekoliko umirila, je svet ECB-ja junija sprejel prvo odločitev o znižanju osrednjih obrestnih mer za četrt odstotne točke, dodatno pa jih je nato znižal še v septembru. Evropska centralna banka je sprva z višanjem osrednjih obrestnih mer, pozneje pa z ohranjanjem, poskušala ustaviti rast cen, Se je bilo evroobmočje v preteklem obdobju soočeno tudi s povprečno inflacijo v višini 10% na letni ravni. Višje obrestne mere so tako poskušale omejiti potrošnjo, vendar pa je ta precej dolgo ostala zaradi drugih spodbudnih okoliščin, kot je bilo dobro delujoče gospodarstvo, rekordno visoka zaposlenost in posledična rast plač. Letna inflacija v evrskem območju je po zadnji oceni septembra znašala 1,7% in s tem prvič po juniju leta 2021 zdrsnila po 2%, kar je srednjeročni cilj Evropske centralne banke. Trenutne napovedi sicer govorijo o tem, da se bo inflacija proti koncu leta in v začetku prihodnjega leta spet nekoliko dvignila, nato pa bolj vzdržno začela padati proti koncu naslednjega leta in v letu 2026.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Škofsa je pravnikom pri temeljnih pravnih vprašanjih, kjer gre za dostojanstvo človeka in človeštva, načelo večine ne zadostuje.
Na mednarodni dan boja proti revščini za skupno delovanje za mir.
V Lincu začetek glavnega dela evropskega prvenstva v namiznem tenisu.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zaradi popoldanske prometne konice je že povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč, v Ljubljani, na južni obvoznici pa promet upočasnjuje dodatno delovna zapora, ki je med priključkoma Ljubljana center in Rudnik in to v obe smeri. Na bivši hitri cesti skozi Maribor bo popolna zapora danes do 5. popoldne pred priključkom Maribor center iz smeri Šentilja proti Mariboru. Obvoz je urejen. Cesta Ljubljana Zagorje ob Savi bo pri Beričevem zaprta vsak konec tedna v oktobru. Zapora bo od petka od 8. ure zvečer do nedelje do polnoči. Pri Šklendrovcu pa bodo to cesto zaprli v soboto, torej 19. oktobra, med pol 8. zjutraj in 5. popoldne. Cesta pa bo zaprta tudi od ponedeljka do petka, vsak dan med 8. in 17. uro. Cesta čez prelaz Vršič bo na vrhu prelaza zaradi del zaprta predvidoma do 8. novembra med ponedeljkom in petkom, vsak dan med pol 8. zjutraj in 5. popoldne. Konec tedna v Ljubljani poteka velika športna prireditev, Ljubljanski maraton, zato bodo v soboto, še več pa v nedeljo, zaprte številne ulice in ceste v Ljubljani, več katere bodo in približno kdaj zaprte, pa najdete na naši spletni strani www.promet.si v povezavi. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče, Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Izrael in Hezbolah nadaljujeta medsebojne napade. Izraelska vojska je znova napadla okolico mesta Tir na jugu Libanona, potem ko je tamkajšnje prebivalce pozvala k evakuaciji. Šiitsko gibanje Hezbolah je medtem z raketami napadlo dva izraelska tanka na jugu Libanona in trdi, da je napad terjal žrtve. Brusel danes gosti še zasedanje voditeljev držav članic Unije. Osebno se ga je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Evropskim partnerjem je podrobneje opisal načrt za zmago proti Rusiji, ki ga je včeraj predstavil v ukrajinskem parlamentu. Načrt kot ključno predvideva članstvo Ukrajine v NATO, odpravo omejitev pri uporabi zahodnega orožja in zavrnitev kakršnegakoli odstopa ukrajinskega ozemlja Rusiji. Za obdobje po koncu vojne Zelenski predlaga tudi namestitev nejedrskega orožja v Ukrajini za odvračanje Rusije ter zamenjavo nekaterih ameriških vojakov v Evropi z v vojni izkušenimi ukrajinskimi.
Forcefully imposed truce instead of fair peace never provided security.
Nasilno usiljeno premirje na mesto pravičnega miru nikoli ni zagotovilo varnosti. Nihče ni srečen, ko se vojna vrne. Naš enoten pritisk na Rusijo in krepitev Ukrajine sta ključna dejavnika za končanje te vojne na način, ki bo Rusiji preprečil, da bi ponovno začela vojno. Načrt za zmago je most do uspešnega drugega mirovnega vrha. Pomagate lahko, da se bo uresničil. S tem ne bomo zaščitili le Ukrajine, temveč tudi baltske in nordijske države ter Poljsko, Balkan in druge regije, na katere meri Rusija.
Je ob prihodu v Bruselj dejal Zelenski. Na vrhu, ki se ga udeležuje tudi premier Golob, bodo govorili še o okrepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in migracijah. Zelenski je obiskal še zasedanje obrambnih ministrov NATO, ki se je uradno začelo pred nekaj minutami, prav tako v belgijski prestolnici. Kljub vsemu ne gre pričakovati, da bi Ukrajina tokrat dobila jasno časovnico za članstvo. Zasedanje prvič od nastopa mandata vodi novi generalni sekretar zavezništva Mark Rutte, prvič pa se ga udeležuje tudi novi slovenski obrambni minister Borut Sajovic. Voditelji držav članic Evropske unije in šestih arabskih zalivskih držav so na včerajšnjem prvem skupnem vrhu v tem formatu v Bruslju poudarili potrebo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu ter rešitvi dveh držav. Hkrati so v skupni izjavi pozvali k pravičnemu miru v Ukrajini in zagotovili podporo njeni ozemeljski celovitosti. Več Marcel Krek.
Včerajšnje prvo zasedanje vrha EU in šesterice članic Sveta za sodelovanje zalivskih držav GCC so v Bruslju označili za zgodovinsko, saj se evropski in arabski voditelji v takem formatu prej še nikoli niso sestali. Govorili so predvsem o konfliktu na Bližnem vzhodu, pri čemer so se zavzeli za takojšnjo prekinitev ognja, rešitev dveh držav, izraelske in palestinske, ter pozvali k takojšnji ustavitvi napadov na položaje modrih čelad na jugu Libanona. Po besedah premijeja Roberta Goloba si Slovenija v tej luči prizadeva celo za embargo na izvoz orožja Izraelu.
Slovenija striktno stoji za tem, da je treba vse ukrepe, ki bi pripeljali do zaustavitve bojnih razmer in vojaških napadov Izraela na tako Libanon kot tudi na Gazo, bomo vse ukrepe mednarodne skupnosti tudi podprli. Ne samo to, smo med aktivnimi podporniki oziroma promotori tako embarga na izvoz orožja kot tudi zato, da se v okviru pridružitvenega sporazuma odpre vprašanje človekovih pravic.
Po besedah katarskega premijeja Mohameda bin Abdul Rahmana bin Jasmina Altanija so se sicer pogajanja med palestinskim terorističnim gibanjem Hamas in Izraelom, ki so potekala pod pokroviteljstvom Katarja, povsem ustavila, saj da nobena od strani v pogovorih nič več ne sodeluje. Žal so pogovori v zadnjem času povsem zastali, zadnjih nekaj tednov pogovorov sploh ni bilo. Voditelji so pozvali tudi k miru v Ukrajini in podprli njeno ozemeljsko celovitost. Po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika Unije Josepa Borela je sicer med EU in zalivskimi državami kar nekaj razlik v pogledih na rusko agresijo.
But in spite these differences,
kljub temu cenimo, da so se številne članice GCC-ja močno angažirale na tem področju, med drugim so posredovale pri izmenjavi vojnih ujetnikov in pomagale pri vrnitvi ukrajinskih otrok. Drugi vrh EU in Sveta za sodelovanje zalivskih držav bo čez dve leti v prestolnici Saudove Arabije, Rijadu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V zdravniški zbornici opozarjajo, da predlog zakona o zdravniški dejavnosti ni usmerjen v povečanje produktivnosti znotraj javne mreže, niti ne išče rešitev v smislu večje dostopnosti do storitev. Uvajanje sistema prepovedi in zahtev po ekskluzivnem delu zaposlenih v javnih zavodih predstavlja tveganje za destimulativni učinek nadaljevanje zdravstvenega sistema, so zapisali v sporočilu za javnost. Delo bo po predlogu zakona v večji meri omejeno na osnovnega delodajalca, za katerega pa ni nujno, da sploh ima zadostne kapacitete ter da bo zmožen organizirati izvedbo večjega števila obravnav in posegov. V zbornici zato ocenjujejo, da je potrebno zagotoviti najbolj optimalno izkoriščenost vseh obstoječih virov, s katerimi naš sistem že razpolaga. Pristojni parlamentarni odbor se je seznanil s predlogom sprememb prihodnjih proračunov na področju obrambe. Predlog za leto 2025 predvideva porabo v višini 1,2 milijarde evrov, leta 2026 pa naj bi izdatki presegali 1,3 milijarde. Večina sredstev bo namenjenih generalštabu Slovenske vojske. Njegov načelnik Robert Glavaš je zadovoljen, da je vlada
v Slovenski vojski na obrambnem sistemu prepoznala organizacijo, ki v miru mora zagotavljati vse tiste potrebne, bom rekli, tako naloge, oborožitvene sisteme, kadre, da bo lahko funkcionirala tako v krizi kot v vojni. In to je jasno. Za finančnim načrtom za leto 25 in 26 je to težišče sigurno nakazano.
Slovenija mora v skladu z zavezami NATO do leta 2030 izdatke za obrambo povišati na 2% bruto domačega proizvoda. Obrambni minister Borut Sajovic je pojasnil, da je v načrtu nakup drugega letala Spartan ter helikopterjev za vojaško rabo in reševanje, pa tudi nabava 8-kolesnikov in nadgradnja protizračnega sistema Spike. Za modernizacijo naj bi bilo sicer namenjenih 43% vseh sredstev. Evropski poslanec Branko Grims je v odprtem pismu predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen pozval k ukrepanju v zvezi s primerom nekdanjega sodnika Zvezdana Radonjića. Ta je bil zaradi obrekovanja in razžalitve obsojen na denarno kazen v višini 9000 evrov. Več v prispevku Roka Mihevca.
Proti Radonjiću je postopek stekel zaradi njegovih trditev, da naj bi ga sodnica Andreja Sedej-Grčar in tožilka Blanka Žgajnar nadlegovali in nanj pritiskali v zvezi z domnevnim sojenjem Milku Noviću. Ker je javnost opozoril na obstoj nesprejemljivih pritiskov znotraj pravosodja na neodvisnega sodnika, je doživel službeni in medijski linč, je zapisal Grims, ki trdi, da Radonjić v omenjenem postopku ni bil sposoben za sojenje, za kar naj bi imel tudi zdravniško odločbo in mnenje sodnega izvedenca. Za povrhu so ga na sodišče privlekli uklenjenega in to na del procesa, kjer njegova prisotnost po zakonu sploh ni bila nujna, trdi evropski poslanec in dodaja, da je s tem sodišče očitno grobo kršilo ustavni načeli pravice do poštenega sojenja in pravice do učinkovite obrambe. Na Evropsko komisijo je Grims naslovil vprašanje, kako bo ukrepala, da onemogoči to vrstne zlorabe pravosodja in da vsem državljanom Slovenije zagotovi pošteno in nepristransko sojenje v razumnem roku, kar da je tudi evropska norma in vrednota.
Mednarodni dan boja proti revščini letos zaznamujemo z geslom pri preprečevanju socialnega in institucionalnega nasilja sodelujmo za pravično, mirno in vključujočo družbo. V Sloveniji je lani pod pragom tveganja revščine živelo 264 tisoč prebivalcev ali skoraj 13% ljudi, po vsem svetu pa več kot 1,100 milijard. Največ revnih je v Indiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob mednarodnem dnevu opozoril, da moramo za končanje revščine dajati prednost vlaganju v dostojno delo, učenje priložnosti in socialno varstvo. V ljubljanski stolnici so se sinoči pri sveti maši ob začetku sodnega leta zbrali pravniki in študentje prava. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je v pridigi dejal, da je ob odstranitvi prava država le še skupina razbojnikov. Služiti pravici je in ostaja temeljna naloga pravnika. To poslanstvo je še posebej nujno v tem zgodovinskem času, ko je človek dobil veliko moč, ki je bila še pred desetletji morda nepredstavljiva. Lahko ustvari atomsko bombo in uniči svet, pridružuje si pravico do ubijanja nerojenih in ostarelih, lahko tako rekoč naredi ljudi in jih izključi iz tega, da bi bili ljudje.
V večini pravnih zadev je danes merilo glas večine, vendar je očitno, da pri temeljnih pravnih vprašanjih, kjer gre za dostojanstvo človeka in človeštva, načelo večine ne zadostuje. Potrebno je spoštovanje človekovega dostojanstva. Vsaka odgovorna oseba mora pri oblikovanju prava iskati merila in usmeritve, ki spoštujejo človekovo dostojanstvo.
Škof Seje je pravnike pozval, naj pri razločevanju med dobrim in hudim poslušajo srce in razum, ki je odprt za božji načrt s človekom.
V avstrijskem Linzu se je danes začel glavni del namiznoteniškega evropskega prvenstva. Dan se je v Avstriji začel s prvim krogom dvojic, med katerimi sta najprej Ana Tofant in Sara Tokič izgubili z 1-3 proti mađarsko-luksemburški navezi Georgina Pota Sara Denute. Bolje pa je šlo fantom. Peter Hribar in Deni Kožul sta namreč s 3-1 preskočila Ukrajinca Andrija Grebenjuka ter Mikito Zavada, Darko Jorgič pa je s Hrvatom Tomislavom Pucarjem s 3-0 izločil angleško-turški par Conor Green, Haka Nisik. Med posamezniki bosta v glavnem delu od Slovencev sicer le Kožul in Jorgič, ki sta bila v osrednji del neposredno uvrščena, medtem ko so Tofant, Hribar in Brin Vauk Petrovski včeraj obstali v izločilnih kvalifikacijskih bojih. Jorgič se bo v prvem krogu drevi pomeril z Mačarom Balašem Lejem, Kožul pa s Hrvatom Ivorjem Banom. Nadaljujemo z odbojko. Mariborčani so namreč na včerajšnji povratni tekmi prvega kroga pokala Evropske odbojkarske zveze doma premagali estonsko ekipo Talteh iz Tallina s 3-2. A ker so Štajerci prvo tekmo na Baltiku prejšnji teden izgubili s 3-1, včerajšnja tesna zmaga ni bila dovolj za preboj v naslednji krog. Včerajšnji večer je sicer prinesel boje petega kroga rokometne lige prvakov v skupini B. Čeprav slovenskega kluba med evropsko elito letos ni, pa je precej slovenskih rokometašev sinoči nastopilo v drugih klubih. Barcelona je tako v Zagrebu zmagala z 31-29, pri čemer je Domen Makuc za branilce naslova iz Katalonije dosegal 4 gole, Blaž Janc pa enega. Prav tako enega je na drugi strani za Zagrebčane prispeval Alex Kavčič. Danski Olbo ki je bil doma po hudem boju boljši od mađarskega Pik Segeta z 29-28, za Dance je pri tem Alex Vlah prispeval 2 gola, za poražene Mađare pa Borut Mačkovšek 3. Na tretji tekmi večera pa je Nant, za katerega Matej Gabar gola ali asistence sinoči ni vpisal, na gostovanju z 32-28 ugnal nemški Magdeburg. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Sta oba gala koncerta razprodana, s veseljem oznanjamo dodatni termin.
Javno generalko, ki bo v soboto 16. novembra ob 19. uri.
Vstopnice so na voljo na vseh Petrolovih bencinskih postajah, v Cankarjevem domu in na mojekarte.si.
Praznujte z nami!
Popoldne bo večinoma oblačno, občasno bo rosilo ali rahlo deževalo, nekaj sonca bo na Primorskem, kjer bo ponekod pihala šibka burja. Jutri bo oblačno in deževno, ob morju bo lahko tudi zagrmelo, manj padavin bo na vzhodu, predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 9-13, na Primorskem do 17, najvišje dnevne pa podobne današnjim, od 12-14, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bodo v zahodnih in osrednjih krajih še krajevne padavine, deloma plohe, popoldne se bo na severovzhodu oblačnost trgala, burja se bo nekoliko okrepila. V nedeljo bo več sončnega vremena. Temperature ob 15, Koper 20 stopin, Nova Gorica 17, Tolmin in Trbovlje 13, Celje, Kočevje, Ljubljana, Novo mesto, Postojna, Slovengradec in Kran 12, Murska Sobota, Ptuj in Velenje 11, Lendava in Maribor pa 10 stopin. Najdaljši zastoji so na ljubljanski južni obvoznici pred delovno zaporo in sicer nastajajo v obe smeri, čas vožnje pa se podaljša za slabih 10 minut. Drugih posebnosti zaenkrat ni, opozarjamo še na nekdanjo hitro cesto skozi Maribor, tam bo danes do 17. popolna zapora pred priključkom Maribor Center zaradi del, obvoz pa je urejen. Poslušali ste današnjo osrednjo informativno oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik je Rok Mihevc. Z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Marko Zupan. Koordinatorica Pohoda za življenje Urša Cankar-Suarš bi morala gostovati v oddaji Intervju na TV Slovenija, vendar je urednica informativnega programa Polona Fijavš, avtorja oddaje doktorja Jožeta Možino, obvestila, da ne dovoli snemanja. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili tako Urši Cankar-Suarš kot tudi Jožetu Možini. Zdaj pa je ura 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.